δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά Σταύρο, Σταυρούλα, γερή, δυνατή και χαμογελαστή. Οι φίλοι του από καλό καιρού μέχρι πότε το ορίζουν, έτσι υπό περιέργεια. Διάβασα πως η ευχή «Καλό φθινόπωρο» κρύβει μελαγχολία. Οι ψυχαναλυτές μάλιστα υποστηρίζουν πως η ευχή αυτή δηλώνει άγχος αποχωρισμού, ίσως και φόβο απώλειας. Ό,τι πείτε. Εμείς για βιβλία θα μιλήσουμε σήμερα μέχρι τις 5. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη φροντίδα του ήχου, 2-10-60-13-168 και 9 οι τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο και στη διάθεσή σας, ενώ τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 54-160.
δίνονται χρήσα να ταξιδέψουν. Βαλίτσες ετοιμάζουν τα πουλιά. Τα μάτια ακόμα μια φορά θα σημαδέψουν τους ίδιους δρόμους που δε βγάζουν πουθενά. Κάθε Σεπτέμβρη ζωντανεύεις και με σκοτώνεις. Κάθε Σεπτέμβρη ξαναγυρνάς. Κάθε Σεπτέμβρη ζωντανεύεις και με πληγώνεις. Κάθε Σεπτέμβρη με πονάς. Τα φύλλα ντύνονται χρύσα να ταξιδέψουν, να πάρουνε το δρόμο της βροχής. Τα χέρια θα έρθουνε ξανά να με ληστέψουν. Τα χέρια κάποιας μεθυσμένης Κυριακής. Κάθε Σεπτέμβρη ζωντανεύεις και με σκοτώνεις. Κάθε Σεπτέμβρη ξαναγυρνάς. Κάθε Σεπτέμβρη ζωντανεύεις και με πληγώνεις. Κάθε Σεπτέμβρη με πονάς. Κάθε Σεπτέμβρη με πονάς.
Πέθανε αυτή την εβδομάδα ο σημαντικός ποιητής πρόδρομος Μάρκογλου. Από τις φωνές της γραφής που επιμελήθηκε ο Μισελ Φάις, τον ακούμε να αυτοβιογραφείται.
Γέννηση Σεπτέμβρης του 1935. Γονείς από Μικρά Ασία. Η οικογένεια του πατέρα μου από την Ιωσγάτη της Καπαδοκίας. Η οικογένεια της μητέρας μου από την Τραπεζούντα και την Κερασούντα του Πόντου. Μέσα στην οικογένεια μιλούνται διάφορες γλώσσες. Ελληνικά, τουρκικά, αρμένικα και μια διάλεκτο του Καυκάσου. 1940 πόλεμος. Στη συνέχεια κατοχή. Στην Ανατολική Μακεδονία διπλή κατοχή. Εγκατάσταση απίκων για την αλλίωση του πληθυσμού. Ενθάρρυνση των μειονοτήτων. Δεν λειτουργούν ελληνικά σχολεία. Με κρύβουν για να μην πάω σε βουλγαρικό σχολείο. Μια γειτόνισσα και η μητέρα μου κρυφά μου μαθαίνουν να διαβάζω. Πείνα, κρύο, θάνατη, αλλά νομίζω πως ποτέ παιδιά δεν έζησαν τέτοια ασυδοσία ελευθερίας όσο τότε εμείς. Από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ήλιου τρέχαμε σε βουνά, θάλασσες, αλάνες, όμως γνωρίζαμε καλά τι σημαίνει πόλεμος και τι αντίσταση στον εχθρό. Σεπτέμβρης του 1944 ο Ελλάς μπαίνει στην Καβάλα. Αυτοδιοίκηση. Τραυματίζομαι από γερμανική χειροβομβίδα, ανοίγουν τα σχολεία, τα παιδιά της ηλικίας μου δεν γνωρίζουν καθόλου γράμματα, μέσα σε 3 μήνες πηδώντας τις τάξεις φτάνω στην 4η Δημοτικού, Βάρκιζα, κλείνουν πάλι τα σχολεία, ανοίγουν τα σχολεία τον επόμενο Σεπτέμβρη, φοβερές ελλείψεις σε όλα τα πράγματα, δύσκολα χρόνια, στη συνέχεια ο εμφύλιος.
Το 1958 πρώτο δημοσίευσε ένα ποίημα στην εφημερίδα Έρευνα Καβάλας με το ψευδώνυμο Π. Μαρτάκος. Είχε πει σε συνέντευξή του: «Τότε στην τοπική κοινωνία το να είσαι ποιητής ήταν ύβρις ή ψώνιο. Το Μαρτάκος κατά το Βρετάκος», διευκρίνησε. Η πρώτη του ποιητική συλλογή «Έγκλειστη» δημοσιεύτηκε το 1962. Το 1988 πήρε το κρατικό βραβείο διηγήματος για το βιβλίο του «Παράγματα» και το 2004 του δόθηκε το βραβείο διηγήματος της Ακαδημίας Αθηνών για το βιβλίο του «Διέφυγε το Μοιραίον». Τελευταία ποιητική συλλογή του με τίτλο «Ριζώματα» το 2021.
Καρφώνω λέξεις στο χάρτη και απ' το χάρτη γλιστράνε. Το νόημα που έχει πια χάθει να ψάξω μου ζητάνε. Σαν ένα φιλμ που πήρε φως όλα τα περασμένα. Κι εγώ ζητώ στα σκοτεινά του κόσμου τα κρυμμένα. Από που έρχεσαι, που πας, ποιο είναι το όνομά σου? Μαργαριτάρι που χάσες τα λαμπυρίσματά σου. Κάνε μου απόψε συντροφιά στο παγερό δρομάκι. Θα κάψω όλα τα χαρτιά να ζεσταθείς λιγάκι. Καρφώνω λέξεις στο χάρτη, νυχτώνω και χαράζω. Αλλού με πάει η ζωή κι αλλού κρυφό κοιτάζω. Εικόνες, ήχους και βοδιές στα ξεφώτα μαζεύω. Παλεύω με τα ημέρα, με τα γριά ημερεύω. Από που έρχεσαι, που πας, ποιο είναι το όνομά σου? Μαργαριτάρι που χάσες τα λαμπυρίσματά σου. Κάνε μ' απόψε συντροφιά στο παγερό δρομάκι. Θα κάψω όλα τα χαρτιά να ζεσταθείς λιγάκι. Από που έρχεσαι, που πας, ποιο είναι το όνομά σου? Μαργαριτάρι που χάσες τα λαμπυρίσματά σου. Κάνε μ' απόψε συντροφιά στο παγερό δρομάκι. Θα κάψω όλα τα χαρτιά να ζεσταθείς λιγάκι.
Το λογοτεχνικό ημερολόγιο μας θυμίζει πως 13 Σεπτεμβρίου 1916 γεννήθηκε ο Ουαλός συγγραφέας Ρόαλντ Ντάλ. Εδώ να δεις μια ζωή σαν μυθιστόρημα. Έγινε ευρύτερα γνωστός γράφοντας βιβλία για παιδιά και ενήλικες. Δικιά του ιδέα ήταν τα Γκρέμλινς, που πολλά χρόνια μετά έγιναν ταινία από την Disney. Το πρώτο σχολείο στο οποίο φίτησε ο Ντάλ ήταν το καθεδρικό σχολείο του Λάνταφ. Όταν ήταν 8 ετών, ο Ρόαλντ και 4 φίλοι του έφαγαν ξύλο με βέργα από το διευθυντή του σχολείου ως τιμωρία, γιατί είχαν βάλει ένα ψόφιο ποντίκι σε ένα βάζο με καραμέλες στο συνοικιακό κατάστημα που ανήκε στην κακιά και μισητή Γρία Πράτσετ. Αυτό το περιστατικό έμεινε στη μνήμη των αγοριών. Η ενέτη 1923 μεγάλη συνωμοσία του Ποντικού. Είναι το βιβλίο του Ντάλ που γράφτηκε εις ανάμνηση του γεγονότος. Ο Ρόαλ Ντάλ φοίτησε σε αρκετά οικοτροφία στην Αγγλία, μεταξύ των οποίων και στο Σεντ Πίτερς. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, το εργοστάσιο σοκολάτας Κάντμπουρι συνήθιζε να στέλνει στο σχολείο κουτιά με νέας παραγωγής σοκολάτες να τις δοκιμάσουν οι μαθητές. Ο Ντάλ ονειρευόταν να δημιουργήσει μια σοκολάτα που θα έκανε τον ίδιο τον κύριο Κάντμπουρι να του απευθύνει τα συγχαρητήριά του. Έτσι γράφτηκε ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας. Από το 1940 είχε καταταγή στη Ράφ, τον Απρίλιο του 1941 υπηρετούσε στη μοίρα 33 με βάση την Ελευσίνα και στις 14 και 16 Απριλίου κατέριψε δύο γερμανικά βομβαρδιστικά πάνω από τη Χαλκίδα. Συμμετείχε ανεργά στη μάχη των Αθηνών τον Απρίλιο του 1941. 21 Απριλίου 1941 οι Γερμανοί χτυπούν τη βάση της Ελευσίνας και οι τελευταίοι 7 πιλότοι της μοίρας 33 ανάμεσά τους και ο Ντάλ διαφεύγουν στο μικρό αεροδρόμιο των Μεγάρων. Στη συνέχεια η Λουτβάφε χτυπά το Άργος και πυρπολεί όσα αεροπλάνα υπήρχαν εκεί. Ήταν στο Άργος ο Ντάλ, είχε πάει έναν άκρος εμπιστευτικό φάκελο, όμως εκείνη την ώρα εκείνος και ο σύντροφός του, ο Ντέιβιντ Κοκ, βρίσκονταν στον αέρα για περιπολία. Μυθιστορηματική ζωή. Όσο για τα βιβλία του, τα περισσότερα έγιναν κινηματογραφικές ταινίες. Το «Ματίλντα» που γυρίστηκε το 2000 με πρωταγωνιστή τον Ντάνι Ντεβίτο δανείστηκε το τίτλο και το θέμα του από το ομώνυμο βιβλίο του Ντάλ. Δεκαετία του 60 έγραψε θρίλερ. Ο άνθρωπος από τον Νότο γυρίστηκε ταινία με πρωταγωνιστές τον Στίβ Μακκουίν και τον Πίτερ Λόρε. Το έργο της σειράς James Bond «Ζεις μονάχα δύο φορές» βασίζεται σε κείμενα του Ρόαλντ Ντάλ, το οποίο δανείστηκε ο Ιαν Φλέμινγκ. Το όνομα του Ντάλ βέβαια αναφέρεται επίσημα στους τίτλους της ταινίας. Δική του ήταν και η ιδέα για το Τσίτι Τσίτι Μπανκ Μπανκ, το μαγικό αυτοκίνητο που γυρίστηκε ταινία με τον ηθοποιό και χορευτή Dick Van Dyke. Ακούμε.
It's talking to us. All engines talk.
What's it saying?
It's saying, chitty 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 chitty
bang bang
chitty 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 bang bang
chitty chitty bang bang
chitty
chitty bang bang chitty chitty bang bang
chitty bang bang chitty chitty bang bang chitty bang bang chitty chitty bang bang
chitty bang bang chitty chitty bang bang
oh you chitty chitty bang bang chitty chitty bang bang we love you and in chitty chitty bang bang chitty chitty bang bang what we'll do near far in a motor car oh what a happy time we'll spend. Bang bang chitty chitty bang bang, our fine four-fendered friend. Bang bang chitty chitty bang bang, our fine four-fendered friend. Chitty bang bang chitty chitty bang bang, chitty bang bang chitty chitty bang bang, chitty bang bang chitty chitty bang bang. Oh you pretty chitty bang bang, chitty chitty bang bang, we love you and in chitty chitty bang bang, chitty chitty bang bang, what we'll do near far in our motor car, oh what a happy time we'll spend. Bang bang chitty chitty bang bang, our fine four-fendered friend. Bang bang chitty chitty bang bang, our fine four-fendered friend.
You're sleek as a thoroughbred.
Your seats are a feathered bed.
You'll turn everybody's head today. We'll glide on our motor trip
with pride in our relationship.
The envy of all we survey.
Oh chitty you chitty pretty chitty bang bang, chitty chitty bang bang, we love you. And chitty you chitty pretty chitty bang bang, chitty chitty bang bang, what we'll do? Live chitty far chitty in a motor car, oh what a happy time we'll spend.
Bang bang chitty chitty bang bang,
our fine four-fendered friend.
Bang bang chitty chitty bang bang,
our fine four-fendered
friend. Chitty chitty bang bang, chitty chitty bang bang, fine four-fendered chitty chitty friend.
Γίναμε για λίγο παιδιά να δούμε και την επίδραση κάποιων οικογενειών σε κάποια παιδιά. Καμιά φορά η υψηλή θερμοκρασία στο περιβάλλον, οχριά μπροστά στις θερμοκρασίες, μπορεί να αναπτυχθούν στις διαπροσωπικές σχέσεις μιας οικογένειας. Και αν σκεφτούμε πως οι γονείς ορίζουν για αρκετά χρόνια τα καιρικά φαινόμενα που θα ισχύσουν μέσα στο σπίτι, εύλογα αυτοί ευθύνονται για κάθε συννεφιά, καταιγίδα ή και ηλιοφάνεια βέβαια. Οι γονείς του βιβλίου της Ελισάβετ Παπαδοπούλου, «Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες», για πολλούς λόγους, κακομεγάλωσαν και εκείνοι, δεν το έχουν χωνέψει το ρόλο του γονιού, δεν προλαβαίνουν να είναι και γονείς, πάντως υστερούν στο ρόλο και κυρίως δεν ξέρουν, αρνούνται να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Είμαστε στην δεκαετία του 90 με όλα τα κραυγαλαία χαρακτηριστικά της. Στο μετέχμιο του παλιού με το καινούριο, χαλαρά ήθη και νεοπλουτισμός, ρατσισμός που ακόμα δεν κατονομάζεται και δεν καταδικάζεται, οικονομική κρίση ήταν ένας επιστημονικής φαντασίας εφιάλτης, χρήματα κυκλοφορούσαν αρκετά. Οι λάτρες της εξουσίας, ακόμα και αν δεν την κατήχαν, τη διεκδικούσαν με διάφορα μέσα. «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ», που συνήθως κανείς δεν ήξερε, αλλά και πάλι «που ξέρεις». Όλα τα νεαρά πρόσωπα που περιφέρονται στις σελίδες του βιβλίου αντιδρούν και προσπαθούν να προστατευτούν από τους ενήλικες. Είτε αυτοί είναι γονείς τους ή κάποιοι άλλοι από το περιβάλλον. Εν προκειμένου, οι ενήλικες είναι κατεστραμμένοι και οι νέοι που έχουν καλά στοιχεία διατηρούν και την ελπίδα να σωθούν. Οι Λίλα και οι Νεφέλη προέρχονται από σπίτια που ναι μεν ήθελαν το καλό τους, αλλά οι προκαταλήψεις δεν τους το επέτρεπαν. Η Νεφέλη μάλιστα, επειδή είχε παραπανήσια κιλά, η κοσμική κυρία μητέρα της αυτό το θεωρούσε αναπηρία. Η Λίλα με μητέρα θρησκόληπτη και εκδικητική έψαχνε για προστασία. Πιο βολικό πεδίο οι άντρες γενικά. Η Λίλα λοιπόν λέει κάποια στιγμή: «Κάτι με χαλάει στην ευκολία με την οποία οι άνθρωποι πετάμε ο ένας τον άλλον. Είναι λιγάκι ανθρωποφαγικό. Το ξέρεις ότι ο Σκοτ Φιτζέραλντ θυσίασε όλο το συγγραφικό ταλέντο του για να συντροφέψει τη Ζέλντα όταν εκείνη τρελάθηκε? Αυτά τα παιδιά διψάνε για το νιάξιμο που δεν γνώρισαν. Η Άννα και ο Ίκαρος, που δεν ήταν αδέρφια εξαίματος, αλλά από κοινά βιώματα, συμμετέχουν στη ζωή των δύο κοριτσιών. Η φιλία στην περίπτωσή τους είναι η αματική. Τα κορίτσια που κουβαλάνε τόσες άσχημες εμπειρίες, με την αποδοχή και την αγκαλιά που πολύ τους είχε λείψει, θα νιώσουν και θα να επουλώνονται οι πληγές και θα ανθίσουν. Ένα μυθιστόρημα που εξελίσσεται σε κλειστά δωμάτια, όμως ανοιγοκλίνει τα παράθυρα, βλέπει την κοινωνία, τους θεσμούς, την εξουσία, διαπιστώνει από πού του έρχεται το κακό».
Παιδιά χωρίς γονείς, όλοι εμείς μετά τις 12 στα σπίτια μας γυρνάμε. Τόσοι φίλοι, συγγενείς κι όμως κανείς ένα τηλέφωνο να μάθει πως περνάμε. Τα παιδιά που συναντώ όταν θα βγω έχουν παράπονα που μοιάζουν στα δικά μου. Πίνουν, καπνίζουν και αγαπούν όπως εγώ. Όμως κανένας τους δεν ήρθε πιο κοντά μου. Γι' αυτό κι εγώ θα κοιμηθώ.
Ο Αντώνης Κυριαζάνος με μακριά θητεία στο πολιτιστικό ρεπορτάζ, τα νέα, το εμβληματικό τέταρτο, το περιοδικό Madame Figaro, με προηγούμενο βιβλίο του «Το χαριτωμένο μπλοκάκι» του 1987 που είχε φιλοξενηθεί στις σελίδες του ταχυδρόμου, επέστρεψε με το βιβλίο του «Αγαπημένη μου Ιφηγένεια». Τόσα χρόνια εκδοτικής σιωπής έχουν ως αποτέλεσμα μια πλημμύρα, πληθώρα γνώσεων, βιωμάτων, εικόνων, ακουσμάτων, αλλά κυρίως στοχασμών που κατακλείζουν την έκδοση και καταλαμβάνουν τον αναγνώστη της από τις πρώτες και όλες σελίδες. Με τη μορφή ανοιχτής επιστολής, χωρισμένο σε ενότητες, είναι ένα ανάγνωσμα παρακαταθήκη. Τρία κυκλαδικά νησιά επιλέχθηκαν ως οδηγός σκέψεων: η Τίνος, η Άνδρος και η Αμοργός, και η Σαλαμίνα και η Αθήνα. Και οι δρόμοι της, εκεί που ο Αντώνης Κυριαζάνος κυκλοφορεί ενώ αρκετά χρόνια διέμενε στον Πειραιά. Η Αθήνα για τον συγγραφέα είναι, όπως γράφει, ένα απέραντο γραφείο. Στις διαδρομές μου, εντός της, κρατούσα πάντα βιαστικές σημειώσεις, σύντομα κείμενα ολίγων και περισσότερων αράδων, σε ό,τι χαρτί έβρισκα πρόχειρο. Όταν έρθει στο νου σου στη λέξη, η ιδέα που έλειπε, η φράση που ταιριάζει, την καταγράφεις. Με οτιδήποτε, για να μην χαθεί η φρεσκάδα της πρώτης σύλληψης, η δύναμη της αυθόρμητης διατύπωσης. Το μυαλό του αναγνώστη ξεφεύγει, ακολουθεί το κείμενο, ταξιδεύει από τον Βερμέρ στο Φελίνι, από τον Μέλβιλ στον Ντάρελ και από την Αθήνα στη Σαλαμίνα, από το βιβλιοπωλείο του Κάουφμαν ως το τρίτο πρόγραμμα. Ο Αντώνης Κυριαζάνος αναφέρεται σε στιγμές περιστατικά από τη μεγάλη και ενδιαφέρουσα διαδρομή του. Γράφει: «Ό,τι ζω στη ζωή μου είναι μια συνάντηση. Τι βλέπουν τα μάτια, τι κρατάει η μνήμη, τι μένει τελικά στο νου, τι υπάρχει. Όταν θέσεις το ερώτημα θα έρθει και η απάντηση. Κάποια στιγμή κατάλαβα, τίποτα εκεί έξω δεν υπάρχει, τίποτα. Όλα ήταν και είναι μέσα μου. Η ζωή ήταν και είναι το ταξίδι εντός μου, σε αυτό το απέραντο που έχουμε και έχω μέσα μου». Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του, ο φανατικός αναγνώστης βιβλίων Αντώνης Κυριαζάνος αφενός αυτοβιογραφείται με το σεμνό τρόπο του, τρόπο ζωής του, αφετέρου καταγράφει με την ιδιαίτερη ματιά του έμπειρου δημοσιογράφου την εποχή του και τα στοιχεία που τη συγκροτούν. Συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο Βατόπουλο, ο οποίος έγραψε πως το βιβλίο του Κυριαζάνου είναι ένα εγχειρίδιο πολιτισμικής αυτογνωσίας, ένα βιβλίο στοχασμού, αλλά πρωτίστως ένα εργαλείο πολιτισμικής πλοήγησης. Αν κάποιος με ρωτούσε για τα εφόδια ενός ενημερωμένου και εμπνευσμένου δημοσιογράφου, θα τον παρέπεμπα στο βιβλίο του Αντώνη Κυριαζάνου, «Αγαπημένη μου Ιφηγένεια». Η περίπτωση του είναι ενδεικτική, ξεχωριστή και σπάνια.
Παίρνω απόσταση από το χθες, να έρθουνε κι άλλες εποχές. Να έρθουνε λύπες και χαρές καινούργιες να σου τις χαρίσω. Παίρνω απόσταση από το χθες για να μπορέσω να με θες. Να βρω τραγούδια, μουσικές καινούργιες να σου τραγουδήσω. Έλα μη μου καίγεσαι, θα σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι, όλα μου τα αύριο και τα χθες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα όποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Άμα θες και από τις πρώτες μας μάτιες, για να μπορέσω με γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να το γιατρέψω απ' τις πληγές, και στολισμένο χαρακές καινούριες να τον ξανανιώσω. Έλα μη μου καίγεσαι, θα σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι, όλα μου τα αύριο και τα χθες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα όποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα όποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Όταν κάτι με πληγώνει, έχω ένα μικρό μπαλόνι για να το κρατώ. Με ένα αχ του δίνω αέρα, το φουσκώνω και πιο πέρα που εδώ.
Μπαλόνι, έχω άλλο που με σώνει, κι αν μου σκάσει και το άλλο, κάποτε φτερά θα βγάλω.
Ποιο δρόμο είχα πάρει, το κοιτάζω από το φεγγάρι για να μην χαθώ.
Κι αν μου σκάσει το μπαλόνι, έχω άλλο που με σώνει. Κι αν μου σκάσει και το άλλο, κάποτε φτερά θα βγάλω.
Κι αν μου σκάσει το μπαλόνι, έχω άλλο που με σώνει. Κι αν μου σκάσει και το άλλο, κάποτε φτερά θα βγάλω.
Η ποιήτρια, διηγηματογράφος και θεατρική συγγραφέας Κατερίνα Καζολέα, σπούδασε ιστορία, ιστορία της τέχνης και φιλολογία, έχει γράψει ήδη 9 θεατρικά έργα. Θα μιλήσουμε σήμερα μαζί της για τη Δαμασκηνιά, ένα από τα θεατρικά έργα της, αλλά το οποίο μάλιστα είναι και το πρώτο που εκδίδει. Έχει κυκλοφορήσει μέχρι τώρα μια ποιητική συλλογή και 2 συλλογές διηγημάτων. Κυρία Καζολέα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Μας ακούτε καλά τώρα?
Με ακούτε καλά?
Μια χαρά. Εσείς?
Ωραία. Και εγώ. Θαύμα.
Ωραία. Ήθελα να σας ρωτήσω, το σκεφτήκατε πάρα πολύ για να εκδώσετε το θεατρικό σας έργο, δηλαδή λίγο τη φοβάστε την έκθεση?
Η έκθεση μέχρι τώρα δεν μου ήταν πολύ ευχάριστη, αλλά για όλα έρχεται η σωστή
στιγμή.
Η κατάλληλη στιγμή. Γιατί και αυτό το έργο είναι γραμμένο το 2020. Αλλά ναι, δεν το αποφάσεις. Ξαφνικά μου φάνηκε ότι είσαι η σειρά του.
Ωραία, μια χαρά. Θέλετε να συζητήσουμε μαζί την ιστορία αυτού του βιβλίου με κεντρική ηρωίδα, τη Λορέτα, τη μαμά της, τη Βιβί, η οποία Βιβί δουλεύει σε ένα μπαρ, τη Σιρίνα, η μικρή μπαινοβγαίνη στο μπαρ και μένει μαζί με τη μαμά στο πίσω μέρος του κύματος, και υπάρχουν και τρεις συνταξιούχοι μόνιμοι θαμώνες, ένας ναυτικός, ένας σιδηροδρομικός και ένας νταλικέρης, οι οποίοι πολύ διασκεδάζουν μιλώντας με το κορίτσι, παρακολουθώντας το να μεγαλώνει. Θέλετε να μου πείτε τι ήταν αυτό που θέλατε, παρότι στο επίμετρό σας τα εξηγείτε όλα αυτά πάρα πολύ καλά. Θέλετε, όμως δεν το έχει διαβάσει, δεν το έχουν διαβάσει οι ακροατές. Θέλω να μας πείτε, λοιπόν, τι ήταν αυτό που θέλετε να μας δείξετε με αυτό το θεατρικό έργο.
Ναι, μπορώ να πω ότι το θέμα δεν είναι πολύ εύκολο. Έχει μια σκληρότητα, την οποία τη γλυκαίνει η μεταμόρφωση. Να πω ότι το πρώτο ερέθισμα το πήρα από κάποια κομμένα κλαδιά, χοντρά κλαδιά ενός δέντρου, τα οποία ήταν παρατημένα στο πεζοδρόμιο, σε μια μεγάλη λεωφόρο, μπροστά από ένα νοσοκομείο. Τα είδα, ήταν μέσα τόσο κόκκινα που σκέφτηκα ότι μοιάζει σαν να κυκλοφορεί αίμα μέσα τους. Ήταν πολύ εντυπωσιακό, τα φωτογράφησα και κάθε τόσο κοιτούσα τη φωτογραφία και καταλάβαινα ότι περιείχε μια ιστορία όλο αυτό. Έπειτα οι ήρωες αυτοί ήταν έτοιμοι, φαίνεται, και αναδύθηκαν και έφτισαν την ιστορία γύρω από αυτή την εικόνα που είδα με τα δέντρα, με τα κλαδιά, συγγνώμη. Τώρα, σίγουρα το θέμα άπτεται κάποιων καταστάσεων που τις βιώνουμε, δυστυχώς. Στην καθημερινότητα, έτσι, και στις μέρες μας, έτσι, αρκετά συχνά, αλλά ας μην το προδώσω.
Ναι, όχι, δεν θα πούμε λεπτομέρειες, θα πούμε απλά τα πρόσωπα τα οποία ήδη ανέφερα, τα οποία υπάρχουν.
Μπορώ να πω επίσης κάτι τώρα, άλλο που θυμήθηκα, είναι το ότι έχει να κάνει και με την αναζήτηση του πατέρα.
Μεγάλο, πάρα πολύ. Είναι σαφές αυτό ότι
Και η προδοσία από πλευράς του πατέρα, οποίος εδώ δεν είναι ο φυσικός πατέρας, δηλαδή ότι την θέση, την απουσία του πατέρα την καλύπτουν αυτοί οι τρεις άνδρες, με τον τρόπο τους, με τις ιστορίες που λένε, αλλά με έναν τρόπο η Λορέτα υφίσταται μια διπλή προδοσία. Εάν και από το φυσικό της πατέρα, αλλά και από εδώ.
Και έχετε γράψει και ένα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το επίμετρο του βιβλίου, το οποίο είναι κάτι που δεν βρίσκουμε σε θεατρικά έργα επίμετρο, η αλήθεια είναι. Αλλά θέλετε να το εξηγήσετε, θέλετε να είναι σαφές τι είχατε στο μυαλό σας γράφοντας.
Είχα και εγώ διάφορους προβληματισμούς και να σας πω την αλήθεια, αυτό ξεκίνησε με την ιδέα μιας κλεψίδρας. Σκεφτόμουν ότι καθώς παρατηρούμε μια κλεψίδρα, είχα την εντύπωση ότι η τελευταία άμμος κυλάει πιο γρήγορα. Πέφτει κάτω με μεγαλύτερη ταχύτητα από ότι οι πρώτοι κόκκι που συνοστίζονται, έτσι, είναι πολλοί. Προσπάθησα και να το εξηγήσω. Έτσι, ρώτησα κάποιους φίλους φυσικούς αν έχει να κάνει με την πίεση, με τον αέρα, γίνεται περισσότερο σε πάνω και σπρώχνει. Τα σκέφτηκα. Βέβαια είναι κάτι πολύ δύσκολο να ξεκριβωθεί ή να μετρηθεί. Αλλά σκέφτηκα ότι τα γεγονότα πριν κυλήσει η τελευταία άμμος από το λαιμό της κλεψίδρας, δηλαδή η τελευταία πράξη, η δραματική, η καθοριστική, έχουν συσσωρευτεί τόσα γεγονότα τα οποία όλα οδηγούν εκεί. Τα οποία στην αρχή όταν συσσωρεύονται δεν καταλαβαίνουμε πού θα οδηγήσουν. Αλλά πολύ συχνά συμβαίνει έτσι και σε περιπτώσεις που ακούμε και διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Και συνειδητοποιούμε ότι όλο αυτό χτιζόταν μέχρι την τελική πράξη.
Έτσι είναι.
Μέχρι να συμβεί, ετοιμαζόταν.
Mm-hmm. Τα θέματα στα υπόλοιπα θεατρικά έργα που έχετε γράψει είναι κοινωνικά, γενικά?
Η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν το έχω σκεφτεί σε ποια, αν όλα θα μπορούσα να τα τοποθετήσω σε μια κατηγορία, αλλά νομίζω ότι είναι επικύλης θεματολογίας.
Mm-hmm.
Κάποιο είναι πολύ πιο έτσι συναισθηματικό και ψυχολογικής φύσης. Ένα άλλο έχει να κάνει με το συγγραφέα και τον ήρωά του, πάνω στον Hemingway συγκεκριμένα. Είναι τα έργα του και οι ήρωές του.
Αυτό γιατί επιλέξατε αυτό το συγκεκριμένο, τη Δαμασκηνιά, να φέρετε πρώτα στο φως?
Ναι, μου φάνηκε πιο επίκαιρο. Μου φάνηκαν ότι οι ήρωες είναι πιο περίπλοκοι, με την έννοια ότι είναι συμπαθείς. Έχουν, παρόλο το σκοτεινό παρελθόν τους, έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας. Πράγματα για τα οποία πολλές φορές δεν προβληματιζόμαστε.
Ναι.
Αλλά επειδή είχα κάποιον φίλο ναυτικό και μου τα εξέθετε και μου έκαναν εντύπωση και εμένα. Ενώ παλιά έλεγα τι ωραίο επάγγελμα με τα ταξίδια, η νευτοσύνη και όλα αυτά. Mm. Και μετά άρχισα να το βλέπω από μια άλλη σκοπιά και κατάλαβα ότι αυτές οι δύσκολες συνθήκες δημιουργούν μια δυσκολία σε αυτούς τους ανθρώπους το να σχετιστούν, να συνδεθούν. Δεν μπορούν εύκολα να ρίξουν ρίζες κάπου.
Ναι.
Είναι συνέχεια εν κινήσει. Και όπως λέει και ο Νταλικέρης, λέει πάντα, η Νταλίκα πρέπει να γυρίζει πάντα άδεια και, και πάντα να φεύγεις από αυτό που νιώθεις.
Ναι, ναι, ναι. Είναι και οι τρεις θαμώνες, οι εργασίες τους είναι σχετικές. Είναι ναυτικός, είναι σιδηροδρομικός, είναι Νταλικέρης, είναι όλοι στο φεύγω και κάποια στιγμή επιστρέφω και ό,τι βρω πίσω μου, αν βρω.
Ναι. Ναι.
Μακάρι να ανέβει γρήγορα στη σκηνή, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το έργο σας, είμαι σίγουρη, και καλό δρόμο και στα επόμενα γραφτά που κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι θα τα δημοσιοποιήσετε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καπλά.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
Επίσης, γεια σας.
Σαββάτο. Το δελτίο των 9 πουλάει τη μοναξιά μου, τη ζωή μου που γλιστράει. Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Φέρνω ανάσα και χρώμα, σε τροχιά λιπετώ. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Από όσα έχω ζήσει, ζητάω πιο πολλά. Παλιά σκουριά βρέχει απόψε. Το δελτίο των 9 πουλάει, τυχή που πέφτουν στα ερείπια γλεντάει. Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Σαν και χρώμα,
σε τροχιάλι πετώ. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά.
Εκατοστό, 23ο χιλιόμετρο, το πιο πρόσφατα, πιο πρόσφατο που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα βιβλίο του Ανδρέα Καμιλέρη. Η μετάφραση, όπως τα περισσότερα βιβλία του Σικελού συγγραφέα, έχει γίνει από την Φωτεινή Ζερβού. Ένα δημοσίευμα. Χθες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, το Πάντα που οδηγούσε ο γνωστός επιχειρηματίας Τζούλιο Ντάβολη, ενώ κινούνταν στην Αυριλία Οδόμα κατεύθυνση στη Ρώμη, στο 123ο χιλιόμετρο, συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο που έτρεχε με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Το αυτοκίνητο που προκάλεσε τη σύγκρουση συνέχισε την ξέφρενη πορεία του, ενώ ο Ντάβολη έχασε τον έλεγχο, βγήκε από το δρόμο και κατέληξε στον κρεμό. Ένας οδηγός που είδε το ατύχημα σταμάτησε και μετέφερε τον επιχειρηματία σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Θεωρούμε αναγκαίο να αναφέρουμε το όνομα του οδηγού που έτρεξε να σώσει τον άτυχο Ντάβολη. Πρόκειται για τον κύριο Ανσέλμο Κοραντίνη. Η Έστερ τηλεφωνεί στο Τζούλιο, εκείνος όμως δεν απαντά, διότι βρίσκεται στο νοσοκομείο εξαιτίας του σοβαρού τροχαίου. Τελικά στο κινητό απαντάει η Τζουντίτα, η σύζυγος του Τζούλιο, που προφανώς δεν γνωρίζει τίποτα για την ύπαρξη της Έστερ. Σύζυγος και ερωμένη θα συνομιλήσουν. Όμως το βιβλίο του Καμιλέρη δεν είναι κοινωνικού περιεχομένου, οπότε ένας αυτόπτης μάρτυρας υποστηρίζει ότι αυτό που συνέβη στο Τζούλιο δεν ήταν ατύχημα, αλλά απόπειρα δολοφονίας. Και έτσι η υπόθεση από τα χέρια της ασφαλιστικής εταιρείας περνάει στα χέρια της αστυνομίας. Όλοι μοιάζει να υποθέτουν την αλήθεια, αλλά όλοι έχουν μια δικιά τους αλήθεια τελείως διαφορετική. Πρωτότυπη δομή με κύριο στοιχείο τους διαλόγους και αρκετά αποσπάσματα εφημερίδων από μαγνητοφωνημένων μηνυμάτων στο κινητό και πρακτικά αστυνομικών τμήματων. Ο σπουδαίος Σικελός Ανδρέα Καμιλέρη έχει δημιουργήσει ένα μεσογειακό νουάρ με το απολύτως δικό του ύφος, λιτό και απολαυστικό.
Έχει ο καθένας μας βαθιά στο σώμα δυο ολόλευκα φτερά. Κι ούτε τα θυμάται πια, κι ούτε τα θυμάται πια απ' την εποχή του πουθενά. Μα έρχεται ένας άνθρωπος, μια φορά ένας άνθρωπος, κι όλα τα αλλάζει ξαφνικά. Θύμισέ μου που έχω τα κρυφά, τα μαγικά φτερά, να τα φορέσω πάλι πάλι μαζί σου εκεί ψηλά, να γίνουν φανερά των αστεριών τα μυστικά. Σε ένα χιόνι στη χαρά και νίκησε τη μνήμη συμφορά. Και σαν δέντρα μείναμε, δίχως φύλλα μείναμε, μέσα στην αιώνια μοναξιά. Μα ήρθες ένα απόγευμα, ένα άδειο απόγευμα, κι άναψε ο κόσμος ξαφνικά. Θύμισέ μου που έχω τα κρυφά, τα μαγικά φτερά, να τα φορέσω πάλι πάλι μαζί σου εκεί ψηλά, να γίνουν φανερά.
Μένουμε λίγο στην Ιταλία. Φαντάσου να περπατάς στο βουνό και ξαφνικά ανάμεσα σε ριάκια και πελώρια σκιερά δέντρα να δεις μπροστά σου ένα βιβλιοπωλείο. Η Biblioteca del Lupo, δηλαδή η βιβλιοθήκη του Λύκου, είναι ένα υπαίθριο βιβλιοπωλείο στα δάση του Πιεμόντε της Βόρειας Ιταλίας. Είναι αυτοδιαχειριζόμενο και εξυπηρετεί με συνέπεια την αναζήτηση ενός εναλλακτικού τρόπου ζωής. Τα βιβλία του μιλούν για λύκους και άγρια ζώα, για παραδόσεις και μύθους και για την αυτοκατασκευή σπιτιών και καταφυγίων, την ενεργειακή και εκτροφική αυτάρκεια. Η δημιουργία της Biblioteca del Lupo προέκυψε από το πάθος για τα βιβλία και τη φύση όμως του ιδρυτή της, ενός τοπικού δασοφύλακα, του Φραντσέσκο Μαρκόνι. Ο Μαρκόνι, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στη διατήρηση των δασών του Πιεμόντε, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα χώρο όπου οι επισκέπτες θα μπορούσαν να απολαύσουν την ομορφιά της φύσης, ενώ ταυτόχρονα θα αφαιθούν στη μαγεία της λογοτεχνίας. Εμπνευσμένος από τη μοναχικότητα του λύκου, ενός πλάσματος που ανήκει στην άγρια φύση, ονόμασε το βιβλιοπωλείο του Biblioteca del Lupo. Και επειδή αυτή η εκπομπή δεν το έχει κρύψει ποτέ ότι έχει φιλοζωικά αισθήματα, επιτρέψτε μου να μείνω λίγα ακόμα στο θέμα. Το θέμα λοιπόν έχει παραπάνω ενδιαφέρον όταν τα τελευταία χρόνια διαβάζουμε τόσο συχνά για την εξαφάνιση λύκων. Ένα δημοσίευμα. Επίσημα εξαφανισμένο είδος κηρύχθηκαν οι Ιβηρικοί λύκοι που περιφέρονται για αιώνες στις οροσειρές της Ανδαλουσίας στη Νότια Ισπανία. Ειδικότερα σε μια έκθεση, το Τμήμα Περιβάλλοντος της Κυβέρνησης λέει ότι από το 2020 δεν υπάρχει κανένα σημάδι παρουσίας του λύκου στην Ανδαλουσία. Υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που εξαφανίζουν τους λύκους. Και άλλο δημοσίευμα. Μια αγέλη λύκων πέρασε τα σύνορα από τη Γερμανία στη Δανία το 17, αλλάζοντας το τοπίο, αφού 200 χρόνια δεν υπήρχαν λύκοι στη Δανία. Ωστόσο, το 48% του πληθυσμού των λύκων στη χώρα αργότερα σκοτώθηκε παράνομα ή εξαφανίστηκε. Οπότε, εμείς να προσέχουμε το λύκο ή εκείνο σε μας. Μιας και μείναμε τόσο στην Ιταλία, ας ακούσουμε και τη γνώμη του Ποντίφικα, την αξία της ανάγνωσης μυθιστορημάτων και ποιημάτων ως μέρος του δρόμου του καθενός προς την ατομική του ωριμότητα, αναδεικνύει ο Πάπας Φραγκίσκος σε επιστολή του, παροτρύνοντας τους μελλοντικούς ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας να διαβάζουν πεζογραφία και ποίηση. Στέκεται ακόμα σε πλεονεκτήματα της ανάγνωσης, όπως η βελτίωση του λεξιλογίου, η ενίσχυση της δημιουργικότητας και της φαντασίας, η βελτίωση της συγκέντρωσης και η μείωση του άγχους. Ποίηση λοιπόν, όπως προτείνει ο Ποντίφικας, και επιστροφή στα δικά μας. Η Ευαγγελία Τάτσι με τη συλλογή της Ακακίες στη Σαβάνα συμπεριλήφθηκε στη βραχαία λίστα για το βραβείο Γιάννης Βαρβέρης το 2021. Ποίηματά της έχουν δημοσιευθεί σε ποιητικές ανθολογίες και λογοτεχνικά ιστολόγια. Τα Φυτά Εσωτερικού Χώρου είναι η δεύτερη ποιητική της συλλογή, από την οποία, από την πιο πρόσφατη ποιητική συλλογή που διάβασα και τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα, τίτλος της «Θα γίνουν όλα με τα μάτια ανοιχτά», ακούμε ένα ποίημα από την Ευαγγελία Τάτσι.
Κάθε άνθρωπος γεννιέται με μια ηλικία και ζει σε αυτήν όλη του τη ζωή. Άλλος γεννιέται και μένει για πάντα 16 χρονών. Άλλος γεννιέται 30. Κάποιος γίνεται το παιδί των παιδιών του και κάποιος άλλος μια μητρική φιγούρα για όλους. Κάποιος ζει όλη του τη ζωή με αναμνήσεις. Εγώ γεννήθηκα 52 χρονών. Το κατάλαβα το πρωί των γενεθλίων μου, τότε που ο καθρέφτης έδειξε όλες εκείνες τις ρητίδες που ήξερα πάντα πως είχα και που μαζί συμφωνήσαμε πως ήμουν εγώ ακριβώς. Κατάλαβα επίσης πως οι φίλοι μου λένε πως μικροδείχνω γιατί έτσι με θυμούνται και πως όσα ήθελα να ζήσω δεν τα έζησα γιατί απλά δεν ήταν η ώρα τους. Κατάλαβα πως οι άνθρωποι δεν προδίδουν τις ζωές τους, ζουν μόνο για χρόνια σε λάθος χρόνο και πως όλοι έχουμε κάποτε τη δική μας στιγμή.
Ακούσαμε ένα ποίημα από την Ευαγγελία Τάτσι από την πιο πρόσφατη ποιητική συλλογή της «Θα γίνουν όλα με τα μάτια ανοιχτά». Να ακούμε τους ποιητές και μάλιστα οι ίδιοι να μας διαβάζουν τα ποίηματά τους. Νομίζω είναι ώρα να σας αφήσω. Ο Στάθης Δρογός έρχεται στην παρέα σας για την επόμενη ώρα, πάντα με τα καλύτερα. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Σταματία Ζούλτη ρύθμιζε τον ήχο. Να είστε καλά και χρόνια πολλά. Γεια χαρά.
Την καρδιά μου θα κάνω χαλή, να σβηστεί ο μεγάλος καημός σου. Είσαι άχνα από ένα φιλί, είναι φρόισμα τόσο αγαπώ σου. Και τη νύχτα που καίνει ματιές κι η κρυφή πεθυμιά με κυκλώνει, στο κορμί σου να ανάβω φωτιές με ένα μου άγγιγμα που θα σε λιώνει.
Του ουρανού μου θα στείλω το φως να ανεβεί στη νυχτιά στο σκαλί μου. Ήταν πόθος παλιός μου κρυφός να σπαρτάραγε σε ένα φιλί μου.
Μη μου πεις είναι αργά δεν μπορείς, η καρδιά σου πως είναι σταγιάζει. Φεύγει ο χρόνος δεν είναι νωρίς και του έρωτα το έχει κουράζει.